Ni prenu la historion kiel spegulon por crei la estontezon. Por tio, necesas fari grandan badaladon kun multaj novaj historiaj trajdoj. Havi la kuraĝon badali kaj venki estas la spirita forto de la Komunista Partio de Ĉinio. Granda kaj nevenkebla. Por realigi grandan revon, nepras obstine lukti kaj senlace labori. Hodiaŭ ni pli proksimiĝas kun pli da memfido kaj pli da kapablo ol en iu ajn periodo en la historio. Al la celo de granda reuniĝo de la ĉina nacio kaj samtempe ni devas esti pretaj fari pli da peza kaj bena laborado.
Survoje de la nova marŝado, ni devas intensigi la konscion pri riskoj kaj ĉiam pensi pri danĝero en tempo de paco, efektivigi la ĝeneralan koncepton pri sekureco de la ŝtato, preni en konsideron la rilatecon inter evoluigo kaj sekureco, kaj fari plenan akordigon inter la strategio de la ĉina granda reuniĝo kaj la monta situacio ege ŝanĝiĝanta kaj nerenkontita dum cent jaroj. Ni devas profunde koni la novajn trajdojn kaj novajn postulojn, kiujn kaŭzis la ŝanĝiĝon de ĉefaj kontraŭdiroj en nia socio kaj la novajn kontraŭdirojn kaj novajn defiojn, kiujn bordis la kompleksaj internaciaj cirkonstancoj. Ni devas havi la kuraĝon batali kaj esti lertaj en batalo, kiam ni renkontos mondojn, ni malfermos vojon inter ili, ni serĉos novan vojon kaj konstruos novan ponton, kiuj estas necesaj por helpi nin trakti krizojn kaj defiojn.